Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prangë. Fillimisht titujt kryesor. Zyrtarët e Kosovës nuk kanë imunitet para gjykatës speciale, thonë ekspertët të ndërkombëtar. Protesta në Shkup kundër vendimit të gjykatës kushtetuese për të shqyrtuar ndryshimin e ligjit për falje. Clinton dhe Trump zgjerojnë avantazhin me fitore të reja në disa shtete të SHV-s. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gara për nominimin e Partisë Republikane për president të Shteteve të Bashkuara vazhdon pasi Donald Trump ka shënuar fitore vendimtare në shtetin e Floridës, por ka humbur kundrejt John Kasichit në Ohio. Favoritja demokrate Hillary Clinton ka zgjeruar avantazhin e saj me fitoret në Florida, Ohio, Illinois dhe Karolinën e Veriut. Trump ka fituar po ashtu në Illinois dhe Karolinën e Veriut. Megjithatë, fitoret e tij shkaktojnë kokdhëmbje për Partinë Republikane, pasi shumë antarët e saj janë të shqetësuar me politikat dhe retorikën e tij. Të martën, 5 shtetet të mëdha kanë zgjedhur kandidatin e tyre të preferuar për zgjedhjet presidenciale të nëntorit në SHV. Fituesit në shtetin e Missourit nuk janë shpallur ende. Brukseli mbetet në gjendje alarmi pasi një operacion i madh policor në lidhje me sulmet terroriste në Paris është duke vazhduar. Të martën, policia ka bastisur një apartament në lagjen Forest dhe ka qelluar për vdekje një person të dyshuar të armatosur me Kalashnikov. Dy të dyshuar të tjerë besohet se janë në arrati. I dyshuar i vdekur nuk është identifikuar ende. Megjithatë, zyra e prokurorit e ka bërë të qartë se ai nuk është Salah Abdeslam, njërin nga sulmuesit e Parisit. Nga sulmet terroriste në kryeqytetin e Francës më 13 nëntor kanë vdekur 130 persona. Së baku 15 persona janë vrarë dhe dhjetra të tjerë janë plagosur nga shpërthimi i bombës në një autobus në qytetin Peshawar të Pakistanit. Shpërthimi ka ndodhur në qarkun Sadar derisa autobusi po merrte punëtor qeveritar. Autoritetet kanë thënë se bomba e vendosur brenda autobusit është shpërthyer me telekomand. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup, por Peshawari është shpesh shënjestër e talibanëve pakistanez. Autoritetet turke kanë arrestuar 3 akademik nën akuzat për propagandë terroriste. Akademikët kanë lexuar publikisht një deklaratë që bën thirrje për fundin e operacioneve të sigurisë në juglindje të Turqisë, rajoni i banuar me shumicë kurde. Policia po ashtu ka ndaluar dhe marrë në pyetje një shtetas britanik. Qeveria Turqisë fajson grupin militant Partia Punëtorëve të Kurdistanit për sulmin vetvrasës në Ankara më 13 mars, i cili ka lënë të vrarë 37 veta. Përgjegjësinë për këtë sulm nuk e ka marrë ende asnjë grup. Mbi 2000 akademik kanë nënshkruar një peticion në muajin janar, i cili kritikon veprimet e ushtrisë në juglindje të Turqisë. Peticioni ka zemruar presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, i cili ka thënë se akademikët do të paguajnë çmimin për tradhtinë e tyre. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Valona.
Si komentohet në gazeta Zenel, dështimi kuvendit për të miratuar bordin e organit shqyrtues të prokurimit?
Si pas të përditshmes Kosova sot, Valona, ky nuk është vetëm dështimi një kriteri të rëndësishëm për liberalizimin e vizave, por është treguesi krizës në cilën ka hyrë koalicioni partive që kanë kapur shtetin. Seanca e djeshme parlamentare, sipas të përditshmes Kosova sot, bind edhe njëherë se këto parti që janë në pushtet më shumëti dhe kryesisht e duan paranë e buxhetit të shtetit dhe vetëm ato. Ato përfundimisht nuk e duan shtetin ligjor, nuk i duan qytetarët të cilët u japin votën, por thjesht i përdorin votuesit për të ardhur në qeveri dhe pastaj nisin zhvatjen e madhe të buxhetit të taksapaguesve kosovar. Organi shqyrtuesi prokurimit publik apo siç njihet ndryshe gjykata e tenderve të trafikuar kërkuar gjithmonë është kontrolluar nga mafia politika, nga subjekti më i fuqishëm, konkretisht deri dje nga Partia Demokratike e Kosovës dhe më herët një kohë të gjatë edhe nga Livja Demokratike e Kosovës. Por siç tekson Kosova sot, marrëveshja që PDK e ka me LDK-n ia imponon partisë që ka kriminalizuar shtetin të ndaj hisën përgjysëm me subjektin e kryeministrit Mustafa. Qindra miliona euro varen nga vendimet e organit shqyrtues prokurimit, prandaj vendimi për të ndruar antarët atje nuk është edhe aq i lehtë. Partive në koalicion nuk u bën përshtypje puna e vizave, sepse as ju intereson që kosovarët të lëvizin lirshëm, sepse e dinë se sa po të jepet kjo mundësi, ata do të emigrojnë dhe tikin prej këtyre qeveritarëve të korruptuar që kanë degraduar Republiken, thekson postierash Kosova sot. Balona?
Por miratimi OSHK-s ZNL është kriteri edhe për liberalizimin e vizave. Çfarë shkruajnë gazetat në lidhje me këtë?
E përditshme e zëri Valona ka vënë pas se institucionet e vendit kanë bërë hapa mbrapa në përmbushjen e kriterëve për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Faj për këtë dështim nuk ishte te opozita e cila që disa muaj ka bllokuar punën e kuvendit duke hedhur gaz lotësjellës, por te partnerët e koalicionit qeverisës. Dy ditë para se në Kosovë të qëndroi misioni vlerësues i Bashkimit Evropian për përmbushjen e kriterëve për liberalizimin e vizave, gazeta thekson se deputetët e opozitës në një seancë kanë dështuar të kompletojnë bordin e organit shqyrtues prokurimit njërin nga 8 kriteret e përcaktuara nga BE-ja për liberalizimin e vizave. Ministri i Integrimit Evropian në qeverinë e Kosovës Bekim Çollaku i ka thënë zërit se mosemrimi antarëve të OSHP-s nga kuvendi është lajm jo i mirë në prag të ardhjes për atë misionit vlerësues nga BE-ja, pasi që ky është njëri prej kriterëve që ka mbetur pa u përmbushur në kuadër të procesit të liberalizimit të vizave. Ndërsa analistët vlerësojnë për të përditshmen zëri se çështja e liberalizimit është jetike për qytetarët, është nevojë imediate, prandaj çdo vonesë në këtë drejtim, adresa është te institucionet e Kosovës, se ato janë përgjegjëse për qytetarët. Thekson postierash e përditshmja zëri.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Mark Ellis, drejtor ekzekutiv i Asociacionit Ndërkombëtar të Avokatisë, flet për gjykatën speciale të Kosovës, për mënyrën e funksionimit të saj, pastaj për çështjen e ngritjes së padive dhe të imunitetit. Imuniteti funksional dhe ai personal të cilët i njehet drejta ndërkombëtare për zyrtarët shtetror nuk vlen në gjykatën speciale për krime luftë në Kosovë, thot ai. Me zotin Ellis ka biseduar Amra Zeneli.
Mr. Ellis,
Zotri Ellis, presidentja e Kosovës Ati Fete Jajaga ko më par ka ratifikuar marveshjen ndërkombëtare me Holandën mbi organizimin e institucionit të gjykatës speciale të Kosovës e zhvendosur në Holandë. Me këtë ratifikim, si që ka thënë presidentja Jajaga, Kosova i ka përmbushur të gjitha obligimet ndërkombëtare sa i përket themelimit të gjykatës speciale për krime lufte. Kur prisni se do të filloj punën kjo gjykatë?
Mendoj që ende nuk është caktuar data e saktë, por konsideroj që kjo nuk do të duhej të ishte në fokus. E rëndësishme është që Kosova është e përkushtuar siç thatë që të bëjë këtë në përputhje me standardet ndërkombëtare, por edhe më e rëndësishme është që Kosova në esencë po e porosit bashkësinë ndërkombëtare se beson që llogaridhënia mbi mosndëshkimin është parimi i rëndësishëm. Prandaj e uroj Kosovën për këtë. Siç e dim, vendosja gjykatës së këtij lloji ka mjaft sfida dhe padyshim se do të ketë mjaft pengesë. Por, përderisa të ekzistojë përkushtimi i Kosovës dhe i bashkësisë ndërkombëtare që të ndihmojë për formimin e gjykatës, jam shumë optimist kur bëhet fjalë për funksionalitetin e saj, si dhe për aftësinë e saj që me përgjithësi ta sjellë ndonjë rezolutë.
Issue of accountability. This court will try cases involving.
Siç dihet, gjykata do të merret me krimet që kanë ndodhur pak para luftës, gjatë luftës dhe pas saj. Ato krime supozohet se i kanë kryer antarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës mbi bashkësitë etnike Pakic, si dhe mbi rivalët politik. A mundet që në këto raste dikush të gëzojë imunitet nga ndjekja?
Immunity is an interesting point because
çështja e imunitetit është interesante sepse në bazë të ligjit ndërkombëtar ekziston një standard ndërkombëtar për imunitetin i cili është përgjithsisht i pranuar. Ekzistojnë imunitetet funksionale dhe personale që merren me individët që në atë kohë kanë qenë në pozita të larta, por siç kemi parë në gjykata tjera dhe kjo do të ndodhë edhe në këtë gjykatë, gjykatat ndërkombëtare ad hoc kryesisht e kanë hedhur poshtë çështjen e mos ndëshkueshmërisë, si dhe kanë treguar që individët pavarësisht nga pozita e tyre, pozita politike duhet të dalin para drejtësisë. Këto lloje të imuniteteve që i njeh e drejta ndërkombëtare dhe që i mbrojnë anëtarët e lartë të qeverisë gjatë kohës kur janë kryer krimet, nuk janë të vlefshme në gjykatat e këtij lloji, kështu që nuk pres që kjo të jetë pengesë e madhe.
So I don't anticipate that to be a major hurdle.
The allegations from Dick Martin's report.
Supozimet e senatorit zviceran Dick Martin në mënyrë të drejtpërdrejtë ndërlidhin Hashim Thaçin, ish-komandanti i UÇK-s, me krime të caktuara. Në rast se ai do të jetë subjekti ndjekjes, duke pas parasysh që ai pikrisht është zgjedhur president, a ekziston ai këtë lloj imuniteti?
Well again, it's interesting because under
para drejtësisë ndërkombëtare, kur flasim për atë se a mundet shteti dikë ta nxjerrë para drejtësisë me kompetencë tjetër, bëhet fjalë për konceptin e imunitetit funksional, që ndërlidhet me pozitën e atij personi dhe e mbron nga ndjekja për shërbimet zyrtare që ka ndërmarrë. Imuniteti personal vlen për ata që janë edhe më tej në atë funksion. Këto imunitete zakonisht vlen për aksionet që ndaj tij i ndërmerr një shtet tjetër, por siç e thash, këto imunitete, gjithësisht këto lloje të mos ndëshkueshmërisë, janë hedhur poshtë para gjykatave ndërkombëtare, gati se secili statuti i këtyre gjykatave tashmë është i qartë se nuk ekziston mos ndëshkueshmëria për ish shefat apo shefat e tanishëm të shtetit, në rast se ekzistojnë argumente se ai ose ajo kanë kryer krime të tilla të tmerrshme.
Intervistën e plot me Zotin Ellis mund ta lexoni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Shkup mbrëm ka pasur protesta kundër vendimit të gjykatës kushtetuese për të shqyrtuar ndryshimet e ligjit për falje. Nëse ndryshimet miratohen, presidenti i Maqedonisë do të ketë të drejtë të falë persona që akuzohen apo gjykohen për krimet të caktuara. Në Shkup është mbajtur edhe një tubim në mbështetje të gjykatës kushtetuese. Të gjitha këto pasojnë të ashtu quajturin në rast Titanic, ku zyrtar dhe ish-zyrtar të shtetit akuzohen për parregullsi zgjedhore. Për më shumë hollësi, Zërjeta Hajroja Hjaga.
Mira qytetarë mbrëm kanë protestuar nën motën të mbrojmë kushtetutën nga gjykata kushtetuese, e cila sot pritet të marrë vendim lidhur me faljen ose jo të mashtruesve zgjedhor. Protesta është organizuar nga disa organizata jo qeveritare, e cila është mbështetur dhe nga Partia Maqedonase në opozitë, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë.
Kërkojmë që më njëherë të ndalohet iniciativa e cila ju mundson kriminelëve zgjedhor, pedofilëve, narkodilerëve të falen për veprat e tyre. Dhe kërkojmë dorëheqje të menjëhershme të pesë gjykatësve që usurpojnë gjykatën kushtetuese dhe veprojnë në bazë të diktatit politik të pushtetit.
Ka deklaruar para protestuesve Petri Ceracini, aktivist për të drejtat e njeriut. Ndërkohë, lideri i Lidhjes Socialdemokrate Maqedonisë Zoran Zaev, i cili ishte në mesin e protestuesve, tha se për krah të gjitha iniciativa qytetare të cilat synojnë departizimin e institucioneve shtetërore. Jemi këtu të gjithë së bashku për të protestuar pa ushtruar kurfarë dhune, duke shpresuar se anëtarët e gjykatës kushtetuese do të ndryshojnë mendje dhe do të shprehen kundër vendimit që u mundson faljen e të gjithë atyre që janë përfshirë në mashtrimet zgjedhore, ka deklaruar lideri i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev. Paralelisht kësaj proteste është organizuar dhe kundër protesta nga rreth 200 përkrahas të partive në pushtet, të cilës siç kanë theksuar kanë dalë për të protestuar në mbrojtje të institucioneve të shtetit. Ndryshe gjykata kushtetuese e Maqedonisë ka vendosur të shqyrtojë nismën për shfuqizimin e një vendimi nga viti 2009 për të kthyer presidentit të shtetit të drejtën e faljes së personave të dyshuar apo atyre që pritet të gjykohen për mashtrime zgjedhore si dhe për vepra të tjera të rënda penale. Kjo iniciativë është dorëzuar në gjykatën kushtetuese pasi që Prokuroria Speciale Publike në Maqedoni ka nisur hetimet për rastin Titanic për parregullsi zgjedhore ku janë të dyshuar ish-ministra dhe zyrtar aktual shtetëror. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kaq të ndëruar dëgjues për këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkëmiru dëgjofshim në orën 12.